Euskal Herria eta Bidaso aldea erditik zatituak badira, egoera ezberdina da Bidaso erdian den munduko kondominiorik tikienean, Espainiar agintetik frantsesera, iragan zen atzo konpantzia edo Faisan uartea, 1901-etik, irla 6 hilabetero jabetza zaldatzen delarik, 1649. Urtean bertan izenpetu zuten Espainiako eta Frantziako erresumek Pirineoetako bakea, hitzarmen horren arabera bertzeak bertze Frantziako eta Nafarroako erregeak Espainiako erregearen eskutan utzi zuten Nafarroa garaia, 1901 martxotik egiten da, beraz 6 hilabeteroko aldaketa hau. Ordura arte, Baionako 1846 hitzarmenak ez baitzuen argi uzten lurraldearen jabetza. Tradizio garrantzitsua da hau Pauline Potierentzat, departamentuko lurralde eta itsas zuzendaritza asuanta da eta uharteko erregin ordea.
Ah ouais, c'est moi je trouve ça assez intéressant de pouvoir participer à ces cérémonies et puis de perpétuer un petit peu ce lien qui est resté très fort finalement malgré la constitution de l'Europe, etc.
Interesgarria beretzate, beraz, alakoetan parte hartzea eta Europar batasunaren eraikuntza zarago ere, lotura biziki indartsua hau bizirik mantentzea biziki indartsua, erran bezala beraz, Frantses Errepublikan 2024ean funtzionario batek erregin orde titulua ere badu, aldaketa simbolikoa da Potierentzat, baina baita ere praktikoa, Bidaso ibaiaren kudeaketan ere eragiten baitu Komisión Técnico Mixta del Bidasoa delakoaren baitan, urontzi berriak dragatzea uoldeak kudeatzen dituzte bertzeak bertze Pauline Potier.
Alors, sur les fonctions, en fait, il y a la fonction
protocolaire. Artean, noski, gaur ikusten den protokolozko funtzioa dago zeremonia honekin, baina hortik aratago, hitzarmen horren atzean eremu osoaren benetako kudeaketa dago, beraz ez da uartea bakarrik, baizik eta txingudiko badia ere. Eta badiako erabilera, auzoen arteko elkarbizitza, garatzen ari diren itsasontziko kopurua, eta bar. Beraz, hala ere, funtzio komun batzuk ditugu, eta gainera gure lankide Espainiarekin batera ari gira erregulazio bat lantzen, abiadura badian murrizteko, beraz, benetazko gaiak ditugu aipagai.
Protokolairement, on pourrait
Egia esan, ia egunero elkarrekin lan egiten dugu, oso maiz ikusten dugu elkar, harremanak oso onak dira, beraz, bai, biztanda, ez dut frantses aldean arudirik hartuko nire kide espainolekin hitz egin gabe, ez litzateke oso koherentea.
Eta heldu diren 6 hilabetetan beraz frantses estatuaren menpe izanen da konpantzia uartea, atzoko zeremonian 50 urte bete berri dituen Irungo hiriko bandak jo zituen bertzeak bertze espainiar eta frantziar ere serkiak, espainiar armadak eskerturik, bertzalde, Asier Urbieta zuzendariak filmatu berri duen Faisan uartea filma ere izan zuten aipagai atzo, pantailetara iritsiko denean irlari fama emanen diolakoan. Eta emeki elkarteak antolaturiko kaleko margo lehiaketa ere heldu dela. Emeki elkarteak 30. kaleko margo lehiaketa antolatu du igande honetarako Hondarribiko Aldezarra eta Portua auzoetan. Teknika librean eta asko jota metro bat zabal eta luzeko oialean Hondarribia marraztea da emekik urtero sustatzen duena. Aurten ere 30. aldiz deialdia luzatu dute Etzane Carrillo emeki elkarteko kidea da.
Betidanik izan dugu alde artistiko bat emekin landu nahi genuela eta guk hasi ginen 1984ean lehiaketa honekin, baina betidanik izan du da talde bat emekin margotzen zuena eta hortaz aritzen zena, bai. Eta egun osoan kalean ibiltzen direla margotzen, goizeko 9:00 etorriko dira kuadroak zelatzera emekira, eta arratsaldeko 5 arte badute aukera, edozein, aurten aldaketa txiki bat izan du da, zeren mugatu nahi genuen eremuak eta jarri ditugu aurten bi eremu desberdin, nahiko hurbil daudela biek eta nahiko esanguratsua direnak, bata Aldezarra eta bestea Portu auzoa. Hau da, bi espazio horietan ibiliko dire margolariak beren artelana prestatzen. Tema beti da Hondarribiko txokoak margotzea. Norberak erabakitzen du zein lekutan da hori, baina aurten bai mugatu dugu bi espazio horietara, baina bai Hondarribiko txokoak margotzea bai.
1984az geroztik urtero dozenaka margolarik herriko txokoen arima kuadro batean irudikatzen duten einean, 30 hauetako obra sarituak biltzen dituen Hondarribiko txokoak erakusketa antolatu dute ere, abuztuaren 5-25 itsasetxean, eskuartean baina erakutsi gabe zuten ondare hori denen esku eskura jarri nahi izan dutela azaltzen dut Zanekarriok.
Espazio txikia dugu eta orduan ba kabitzen ez direnez, ba bakarra jartzen ditugu ba azkeneko bi urtekoak edo horrela eta beste guztia ba ditugu gordeta, baina bueno, bilatu nahi dugu espazio on bat eta berez horretarako pres dagoen espazio bat, zeren ja 80 kuadro ditugu. Orduan hori ba nahiko bueno guretzat herriko ondare bat da eta baita ere altxor bat, zeren ba ikusten da gainera Hondarribiko txoko guztietatik hainbat urtetan 30 urtean zehar egindako artelanak nola aldatu izan den herria ere nabarmentzen agertzen da eta bueno ba oso lan onak dire bai. Egia esateko ez dakigu zenbat pertsona parte hartu duten hainbeste urtetan, baina ba 35-40 lagun urtero ba pentsa 1000 gora lagun parte hartu dute eta nondik ba leku askotatik, joan den urtean adibidez irabazlea Plasentziatik etorri zen. Bigarren ustez Artziniegakoa eta bestea bai, bueno, hainbat leku eta santzani dut kanpotik jende asko etortzen da.
30 urtetan edatzen den begirada hori beraz Hondarribiren aldaketaren lekuko diren margolan hoiek itsasetxean izanen dira ikusgai heldu den astelenetik abuztuaren 25ra, bezperan berriz igande honetan urteroko lehiaketak 3. hamarkada beteko du. Eta Akelarreren irakurraldi publikoa itzultzen dela, 50. urte burua ospatzeko irakurraldi publikoa berriz eginen du Akelarre Euskal Kultura eta Dantza Elkarteak Hendaian. Usaian, ekainan egiten bazen aurten Aurelia Arkotxe idazle Hendaiarraren testuak irakurrituko dituzte irailaren 18an. Euskal literaturan ari diren euskal idazleen lanak ezagutarazteko eta euskaraz irakurtzeko gogoa pizteko xedea duen ekimenak 80 herritar inguru biltzen ditu Usaian, 4-5 orduko tartean eta streaming bidez ere segitzen aldelarik. 2013-tik 2019-ra egin zen eta idazle ezagun anitzen testuak irakurri zituzten garai horretan, ekitaldiaren sorrera saritu zaigu Miren Intxausti Akelarreko kidea.
Pentsatzen ginuen ekintza polita izan zitekeela baita ere generazio desberdinak eta biltzeko. Hori ez dugu sobera lortu, gehien bat adin bateko jendea heldu da eta horrela, baina gure ustez oso ekintza polita da baita ere idazleak, gure idazleak ezagutzera emateko. Eta hori lortzen da irakurraldiarekin. Ordan, gure lana zer da jendea ekarraraztea eta pixka bat animatzea tekstu horiek ezagutu ditzan, idazle hori ezagutu dezan, arratsalde hortan egon dadin bestek irakurtzen dutenean entzuten, hori guzia da helburua.
Eta 5 urtez ospatu gabe izan ondotik berreskuratu dute aurten irakurraldia, Akelarre Euskal Kultura eta Dantza Elkartearen 50. urte hurrena ospatzeko, denei irekia da testu irakurterrexekin eta parte hartu nahi dutenentzat Miren Intxaustik nola egin azaltzen du.
Jendeari galdetzen diogu, ba, zeten horetan egongo litzateken ez preste irakurtzeko. Eta ordan esaten joan, nik, ba, 7 aldea ezin dut, bietan, bueno, ba, ordan begiratzen dugu, tenore hortan ze tekstu den irakurtzeko, eta bidaltzen diogu berari. Tekstuak ez dira luzeak izaten. Izaten dira normalki, ba, 2 minutukoak, 3 minutukoak. Eta, beraz, oso garbi eta zehatz esplikatzen diogu jenderi, tekstu hori bereganatu behar dutela, irakurri behar dutela hainbat aldiz eta bere egin. Eta orduan, heldu dira, eta bada zerrenda bat, beraz, tenore, ordu bietan hau irakurtzen da, ordu biak eta laurdenetan hau, bestean hola, jendea ateratzen da, mahai baten aintzinean jartzen da, lasai irakurtzen du, eta beste hainbat entzule aintzinean ditu eta entzuten ditu.
Itzordua irailaren 18an beraz Hendaiako mediatekan, parte hartu nahi izanez gero, irakurraldia@gmail.com elbidera idaztea bertzerik ez da. Eta kiroletan bukatzeko atzo, ospatu zen Stadium Galen Steve Bloomer trofeoaren 3. edizioa, eta Zea Jaksiu Kortxikarrek bereganatu zuten. Partida bana, bukatu bazen trofeoa izanik penaltietara joan ziren berdinketa desmarkatzeko, eta penaltietan 4-5 irabazi zuten Kortxikarrek, aurre denboraldiko 3. partida zuten Txuri Beltzek, partida bukaeran Igor Remeri zuzendariarekin mintzatu zen Jean-Pierre Arukaren lankidea.
Bueno, aurkezpena ospatu da, eta egun berezi bat, eta jende hainitz ikusi dugu estadion galen, eta Steve Bloomer trofeoa berreskuratu da, eta bueno, taldea bere preparazioarekin jarraitzen du, eta hori da garrantzitsuena.
Bai, egun polita eduki dugu gaurkoan, goizean armezan, urtero bezala, San Ignazioko egun hontan, eta gero, ba, ustut partida polita izan dugula, egia da, ba, horre demoraldian ez dela erraxa ikustea partido erritmo askokoak, eta gaur kriston bero egiten zuen, zelaia baita ba, belarra pixka taltu zegoen, eta abiadura aldetik, ba, behar bada oraindik ez dugu zaila da ikustea ba, ligan eukiko dugune mailako partioa da, baina nik uste dut partioa nahiko polita izan dela. Hasieran ondo ibilera, talde indartsu baten aurka, bigarren mailakoa, frantziakoa, eta bueno, gero aldaketekin ba, normalean gertatzen da pixkate erritmoa jisten dela pixka gehiago, eta bueno, gero ja penaltietan ba, jaia borobiltzeko hemen. Azkenean bereik irabazute, eta bueno, Steve Bloomer sari hori ere berreskuratzea eta olako egun bat borobiltzea sari horrekin ikuste dute polita izan dela. Eta batez ere, armaiak baita uste dute kolore polita zeukatela, kamiseta berriekin ere, kamiseta berri desente asko ikusi dugu armaietan. Eta bueno, aurrera goaz. Hau egun bat gehiago izan da, eta bihartik aurrera beste entrenamendua, larun bateko partidua prestatzera, eta batez ere ba, 24an edo 25an, ez dakit noiz izango den, baina asteburu hortako partidu hori Bartzelonan, hori da gure helburu nagusia.
Fitxaketa andana buruturik, gaur bertan entrenamenduekin jarraituko dute beraz txuribeltzek, oroitu abuztuaren 24ko asteburu horretan hasiko dutela beraz Liga Emerik zioen bezala, Bartzelonan Barça Athletic, Barçaren filialaren aurkako norgehiagokarekin. Goizeko 8:29 txeta irratian.